O que aprendiches? Ao longo deste recurso, a información e a folla de cálculo foron os protagonistas. Fixeches un quecemento para repasar as partes da folla de cálculo, as operacións básicas e a maneira de organizar os ficheiros e cartafoles. O adestramento serviuche para mellorar coa folla de cálculo, tanto no manexo básico como no emprego de novas funcións e creación de gráficas a partir de tabas. Finalmente levachelo a cabo xunto co teu grupo o campeonato no que aplicáchelo aprendido durante os adestramentos a unha proba atlética.